Firdavs Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3 fevral payshanba, Ozodlik to'lqinlarida tonggi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon hamda Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz: Prezident Husni Muborak kuzda hokimiyatdan ketishni va'da qildi, ammo Misrdagi Tahrir maydonida norozilar va provokatorlar to'qnashib ketdi. Misrdagi voqealar o'zbekistonliklar nigohida. O'zbekistonlik sevimli shoira Husni Muborak bilan ko'rishgan Gulchehra Nurullayeva ular safida.
Bu Misr xalqini jasorati deb bilaman. Ezilgan har bir millatni ro'shnolik ko'rishga haqqi bor.
Andijonda xalq saylamagan hokimlardan yana biri Buloqboshi tuman hokimi ishdan ketdi. Sobiq mulozim Shahriyor Uzoqov bunga o'z munosabatini bildirdi.
Tuman hokimlari ham xalq tomonidan saylansa, xalqni dardini tinglar edi, birga bo'lar edi.
Rossiya Federatsiyasi kengashi raisi Toshkentda 16 yilga qamalgan Karipanov ish ortidan O'zbekistonning Moskvadagi elchisi bilan uchrashdi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi esa tonggi xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Misr poytaxti Qohirada prezident Husni Muborak tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida ro'y bergan kechagi to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lganlar soni 3 kishiga yetdi. Nyu-Yorkda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Misr hukumatini mamlakatdagi hodisalarni yoritish uchun borgan chet ellik jurnalistlarga amalga oshirilgan hujumlarda aybladi. Qo'shma Shtatlar Misr hukumatini namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llashdan voz kechib, siyosiy islohotlarni zudlikda boshlashga chaqirmoqda. Muxolifatdagi Erk partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon jazo muddatini o'tayotgan Navoiy koloniyasida 12 yillik qamoq muddati tugashiga 2 hafta qolganida jazo izolyatoriga tashlangan. Demak, Misr poytaxti Qohirada prezident Husni Muborak tarafdorlari va muxoliflar o'rtasida ro'y bergan kechagi to'qnashuvlar oqibatida halok bo'lganlar soni 3 kishiga yetdi. Mingga yaqin odam jarohatlangani xabar qilinmoqda. Husni Muborak iste'fosi talabi bilan Qohiraning markaziy xiyoboniga 2 millionga yaqin odam yig'ilganining ertasiga ayni maydonga ayrimlari ot va tuya mingan Muborak tarafdorlari kirib keldi va maydonda prezident iste'fosi talabi bilan 9 kundan beri namoyish o'tkazayotgan norozilarga hujum qila boshlashgan. Shundan so'ng to'qnashuv shular boshlanib ketdi. Aksel hukumat namoyishchilari ichki ishlar politsiyasini zo'ravonliklarni ataylab uyushtirganlikda ayblamoqda. Ularning ishonishlaricha Husni Muborak noroziliklarni bostirish uchun maxsus odamlarni ataylab yollagan. O'z navbatida ichki ishlar vazirligi rasmiylari bu iddaoni rad etmoqdalar. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda tinch namoyishlarga nisbatan zo'ravonliklarni keskin qoraladi. Misrda zo'ravonlik amallari davom etayotganidan chuqur tashvishdaman. Tomonlarni yana bir bor bosiq bo'lishga chaqiraman. Tinch namoyishchilarga nisbatan har qanday hamla qabul qilib bo'lmas holdir va men buni qoralayman, dedi Ban Ki-mun.
Any attack against the peaceful demonstrators is unacceptable and I strongly condemn it.
Misr muxolifati namoyishchilarni uyga qaytish haqidagi armiya chaqiriga bo'ysunmay prezident Husni Muborakka qarshi namoyishlar davom ettirish niyatidalar. Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Misr hukumatini mamlakatdagi hodisalarni yoritish uchun borgan jurnalistlarga amalga oshirilgan hujumlarda aybladi. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti ham Misrda jurnalistlarga qilingan hamlalarda hukumatning qo'li borligiga ishora qildi. Misrdagi hodisalarni yoritish uchun Qohiraga borgan chex jurnalisti Milan Shimaning aytishicha, demak, Qohiradagi to'qnashuvlar paytida ko'plab chet ellik jurnalistlar hujumga uchragan. Yuzi qonga bo'yalgan ko'plab jurnalistlarni ko'rdik. Bu yerdagi muhit birdaniga o'zgarib ketdi. Oldiniga bu yerda jurnalistlar yetib kelganidan norozilar juda xursand edi. Intervyular olishayotganimizdan odamlar mamnun edi. Lekin hozir vaziyat o'zgardi. Muborak tarafdorlari jurnalistlarga qarshilar, ular hodisalarni yoritayotgan, noroziliklarni suratga tushirayotgan jurnalistlarga to'sqinlik qilishyapti, deya bildirdi Milan. Qo'shma Shtatlar Misr hukumatini namoyishchilarga nisbatan kuch qo'llashdan voz kechib siyosiy islohotlarni zudlikda boshlashga chaqirmoqda. Oq uy matbuot vakili Robert Gives Qohiraga AQSh tarafidan har yili berilayotgan 1.5 milliard dollarlik moliyaviy yordamlarning bundan buyongi taqdiri Misr hukumati qo'l urajak amallarga bog'liq ekanini ta'kidlab o'tdi. O'z chiqishida Gives Obama Misrda hokimiyatni topshirish ishlari hozirdan boshlanishini xohlayotganini aytib o'tdi. Hozir Misr hukumati bu borada jo'yali qadamlarni tashlash Misr xalqi xohishdan kelib chiqib, saylovlar va demokratik boshqaruvni qaror toptirish yo'lida borayotganini namoyon etish kerak, deb ta'kidladi
Gibbs.
Shuningdek, 2-fevral kuni Britaniya parlamentida chiqish qilgan bosh vazir David Cameron ham Misr prezidentining hokimiyatni tez orada topshirishi muhim ekanini qayd etib o'tdi.
President Mubarak says he is going.
Hozir Misr hukumati bu borada, demak, prezident Mubarak lavozimidan ketishini aytdi. Va biz buni hurmat qilamiz. Asosiy masala nafaqat hokimiyatni tinch yo'l bilan topshirish, balki bu ishni ishonchli tarzda boshlashdir, deya ta'kidladi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz, xabarlarga sal so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Man xalqni talabini bajarish kerak, tinch yo'l bilan Muborak ketsa yaxshi bo'lardi. Muborak aldayapti xalqni. Agar haqiqatda ham sentyabrgacha qolsa, demak yana o'z hokimiyatda qolishga harakat qilishi mumkin. Masalan, har bitta hokimiyat tepasiga kelgan odam albatta o'zini xalqini yoki mamlakatni yaxshilashga va'da beradi, lekin va'da qanday bajariladi? Buni o'sha xalqni o'zi tajribasidan ko'rib aytishimizga bajardi yo bajarmadi. 30 yildan beri bajarilmagan narsa shu choraylikda bajarib bo'ladimi u narsa? Anamcha ham o'shani bilmaydigan narsa yo'q.
Demak, Misrda bo'layotgan hodisalarga oddiy o'zbekistonliklar fikrlari edi. Izzat bilan seshanba kuni Muborak mamlakat televideniyasi orqali qilgan murojaatida sentyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovida boshqa nomzodini qo'ymasligini va'da qildi va hozirgi muddati tugagunicha lavozimida qolishni istayotganini aytdi. 82 yashar Muborak Misrni 30 yildan beri idora etib keladi. Sentyabr oyida bo'ladigan saylovlarda u 6-chi marta nomzodini qo'yishni rejalayotgandi, ammo kechagi murojaatida Muborak hozirgi prezidentlik muddati oxirgisi bo'lishi mamlakatda barqarorlikni tiklash va qonun prezidentlik almashinuvini amalga oshirish uchun sentyabr oyiga qadar prezidentlikda qolishini aytdi.
3w.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Boshqa xabarlarga o'tsak, muxolifatdagi Erkin partiyasi lideri Muhammad Solihning ukasi Rashid Bekjon jazo muddatini o'tayotgan Navoiy koloniyasida 12 yillik qamoq muddati tugashiga 2 hafta qolganida jazo izolyatoriga tashlangan. Bu haqda UzNewsNet nashri xabar qildi. 1-fevral kuni Navoiydagi 64-49 koloniyasiga turmush o'rtog'i siyosiy mahbus Rashid Bekjon bilan uchrashga borgan Ro'zigul O'rozmetova uning 20 kunga karserga tashlanganligi haqida xabar topdi. O'rozmetovaga eri bilan uchrashga ruxsat berilmagan. Koloniya qonun-qoidalariga ko'ra bu jazo qamoq muddati tugab ozodlikka chiqishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida qamoqxona ma'muriyati tomonidan ichki qonun qoidalarini buzganlik aybi qo'yilayotganini bildirish mumkin, deb yozadi UzNewsNet nashri. Rashid Bekjon Toshkentda 1999 yil 16-fevraldagi portlashlardan 2 kun o'tib, demak, qamoqqa olingan va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Hozirda Muhammad Solihning yana bir ukasi Muhammad Bekjon ham O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. Polsha poytaxti Varshavada bo'lib o'tgan anjumanda ishtirok etgan 36 ta donor davlat Belarusdagi muxolifat harakatlariga 120 million AQSh dollari, 87 million yevro miqdorida mablag' ajratishga qaror qildilar. Buni Polsha tashqi ishlar vaziri Rodislav Sikorski e'lon qildi. G'arb davlatlarining Belarus muxolifatiga moliyaviy ko'mak berish haqida qaror qabul qilishiga Aleksandr Lukashenko dekabr oyida qayta prezident etib saylanganidan keyin Belarus muxolifatining Minsk hukumati tomonidan qattiq ta'qib ostiga olingani sabab bo'ldi. Ayni paytda Yevrokomissiya Belarusda inson huquqlari va demokratiyani qo'llab-quvvatlash uchun ko'rsatilayotgan yordam hajmini 2011-2013 yillarda 4 barobarga ko'paytirib, 15.5 million yevroga yetkazilishini e'lon qildi. Demak, bular ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan, qolaversa boshqa xabarlar bilan ozodlikning internetdagi sahifasida to'liqroq tanishingiz mumkin. Demak, ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Demak, 3ta w.ozodlik.org.
Bu va boshqa xabarlar matnini istalgan vaqtda bizning internetdagi veb saytimizda topishingiz mumkin. 3ta w.ozodlik.org. Agar internet saytimizga to'siqlar qo'yilgan bo'lsa, mana bu e'lonni diqqat bilan eshiting. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklariga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3ta w'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3ta w.ozodlik.org. Ozodlikning veb saytida ushbu to'lqinda tinglayotganingiz eshitirishimizning barchasini matnlarini topishingiz mumkin. Ba'zi qiziq mavzular, jumladan hozir dunyo nigohi qadalgan Misrdagi voqealar rivojiga oid tafsilotlar esa foto, suratlar va video lavhalar bilan peshma-pesh internetdagi veb saytimizga joylashtirib borilmoqda. Marhamat, biz bu to'lqinlarda yoritilayotgan mavzularni internetdagi veb saytimizda ham kuzating. Hozir esa dastur davomida tilga olinadigan mavzularimiz haqida yana bir bor. Andijonda xalq saylamagan hokimlardan yana biri Buloqboshi tuman hokimi ishdan ketdi. Buning tafsilotlariga to'xtalamiz. Rossiya Federatsiyasi Kengashi raisi esa Toshkentda 16 yilga qamalgan Rossiya fuqarosi Karipanov ish ortidan O'zbekistonning Moskvadagi elchisi bilan uchrashdi. Rajab Toyyib Erdo'g'onning Bishkekka safari doirasida esa Qirg'iziston va Turkiya o'rtasida viza tartibi butunlay bekor qilindi va yana bir qator hujjatlar imzolangani xabar qilinmoqda. Demak, ushbu safarga oid tafsilotlar bilan ham dastur davomida tanishasiz. Shuningdek, bugungi dasturimizda bahs maydoni eshitirishning navbatdagi soni bor. Unda Misrdagi voqealar ortidan adolat uchun kuch ishlatish shar'iymi mavzuida bahs boradi. Erkin mikrofon eshitirsa esa odatdagidek ozodlikka murojaat qilgan tinglovchilarning fikr mulohazalari o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizning bugungi sonini ham Misrdagi voqealar rivojiga oid so'nggi ma'lumotlar bilan boshlamoqchimiz. Demak, Qohiraning Tahrir maydonida 30 yildan beri Misrni boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborak tarafdorlari va uning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Muborak tarafdorlari prezident iste'fosi talabi bilan bir necha kundan beri yig'ilish o'tkazayotgan minglab namoyishchi to'plangan maydonga kirib kelgandan keyin to'qnashuvlar boshlanib ketgan. Xabarlarga ko'ra, ikki tomon bir-birini toshbo'ron qilgan oqibatida bir necha kishi jarohatlangani haqida ham ma'lumotlar bor. 1-fevral kuni mamlakat televideniyasi orqali xalqqa murojaatida esa Muborak sentyabr oyida bo'ladigan prezidentlik saylovida ishtirok etmasligi, ammo unga qadar iste'foga ham chiqmasligini aytgan edi. Demak, so'nggi soatda ro'y berayotgan eng so'nggi tafsilotlar bilan hozir mikrofon qarshisida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Demak, 2-fevral kuni Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydonida mamlakatni 30 yildan beri boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborak tarafdorlari va uning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Muborak tarafdorlari prezident iste'fosi talabi bilan bir necha kundan beri yig'ilish o'tkazayotgan minglab namoyishchi to'plangan maydonga demak, Muborak tarafdorlari kirib kelgandan keyin to'qnashuvlar yuz bergan. Xabarlarga ko'ra, ikki tomon bir-biriga toshlar otgan natijasida bir necha kishi jarohatlangan. 1-fevral kuni ayni maydonga 1 milliondan ortiq odam to'plangan edi. Seshanba kunidan farqli ravishda 2-fevral kuni Misr armiyasi harbiylari namoyishchilarni tarqalishga chaqirdi. Qohirada televideniya orqali xalqqa murojaat qilgan Misr harbiylari matbuot vakili Ismoil Etman namoyishchilar ular uylariga qaytishlari kerakligini aytdi.
Risalatukum wasalat. ومطالبكم عرفت
مجانگیز قبول قلند و طلب لرنگیز معلوم بز سزنین مصر خلقنین حفظلگنی تعمللش اوچون قطق اشلیبمز بز مملکت چقرغیگه آغر و سیر مخصول میخنتمز بلن جواب برماغمز لازم دیده ارمیه مطبوعات وکیله اوندن آلده مصر تلویدیسه پریزیدنت حسنی مبارک طرفدارلار و نماشیلر ارتسده تقنشولر یوز بیرش ممکنلگی حقیده آگاهلان ترب کلیات کنیده اسکندریه شخرده پریزیدنت حسنی مبارک طرفدارلار و کوچه ده chodirlar tikib tunamoqchi bo'lgan hukumatga qarshi namoyish qatnashchilari o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Zo'ravonlikni to'xtatish uchun harbiylar osmonga ogohlantiruvchi o't ochdi. Misrdagi voqealar mintaqa davlatlaridagi vaziyatga ham ta'sir etmoqda. Xususan 2-fevral kuni Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih parlament a'zolari oldida qilgan chiqishda prezidentlik muddati 2013 yilda tugagandan so'ng uni uzaytirish niyatida emasligini e'lon qildi. Yaman muxolifati 3-fevral kuni hukumatga qarshi namoyish o'tkazishni rejalagan. Yaman rahbarining bayonoti Misrdagi namoyishchilarni rag'batlantirgani aytilmoqda. Iordaniya qiroli Abdulla esa 1-fevral kuni hukumatni tarqatib yubordi va milliy xavfsizlik bo'yicha sobiq maslahatchisi Ma'ruf Bahitni yangi bosh vazir etib tayinladi. Iordaniya qiroli yangi hukumat tuzish vazifasi topshirilgan bosh vazirdan mamlakatda haqiqiy siyosiy islohotlar o'tkazishni xohlamoqda. Xabarlarga ko'ra, Qohirada Tahrir maydoniga yana 2-fevral kuni yana minglab odam to'planmoqda. Kecha kechqurun televizion orqali xalqqa murojaatda 82 yashar Husni Muborak prezidentlik muddatining qolgan qismini tinch hokimiyat almashinuvini ta'minlashga sarflashini aytdi.
Inna mas'uliyati al-ula al-an hiya isti'adatu amni va istiqrar.
Mening hozir asosiy vazifam mamlakatda xavfsizlik va barqarorlikni tiklash, Misr va misrliklar manfaatidan kelib chiqqan holda tinch hokimiyat almashinuvini ta'minlash va bo'lajak saylovlarda xalq saylagan odamga hokimiyatni topshirishdan iborat. Shuni chin dildan aytmoqchimanki, hozirgi vaziyatdan qat'iy nazar men prezidentlikka yana da'vo qilish niyatida emasman, dedi Misr prezidenti. Husni Muborakning o'z xalqiga murojaatidan keyin televizion orqali chiqish qilgan AQSh prezidenti Barak Obama Misr prezidentiga hokimiyatni tartib bilan topshirish ishlari hozir boshlanishi kerakligini aytganini ma'lum qildi. Ayni paytda 2-fevral kuni Britaniya parlamentida chiqish qilgan bosh vazir David Cameron ham Misr rahbari hokimiyatni tezroq topshirishi muhim ekanini aytdi.
President Mubarak says he is going and we respect that. But what matters is not just
President Husni Muborak lavozimidan qaytishini aytdi, ketishini aytdi va biz buni hurmat qilamiz. Asosiy masala hokimiyatni tartib bilan topshirish emas, balki bu ishni ishonchli tarzda hozir boshlanishidir, deya bayonot berdi Britaniya bosh vaziri David Cameron parlamentda qilgan chiqishida.
Rahmat Hasanjon, demak hamkasbim Misrdagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdi. Demak, yana bir bor eslatib o'tamiz, hanuz minglab, yuz minglab namoyishchilar Misr markazidagi Tahrir maydonida qolmoqdalar va eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Al Jazeera telekanali tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, bugun tushga yaqin Tahrir maydonida fuqarolar kiyimida bo'lgan, ammo harbiylar guvohnomasini yoniga solib olgan bir guruh provokatorlar bilan tartibsizliklar yuz bergani kuzatildi. Ya'ni norozilar peshin namoz o'qiyotgan kezda maydonga kirib borgan provokatorlar tinch namoyishchilar bilan to'qnashuv boshlandi va bu mushlashuvlar sodir bo'lgan kezda norozilar o'sha namoz o'qiyotgan savdoshlarni bu to'qnashuvlardan himoya qilish uchun xalqqa bo'lib ularni tegrasini o'rab turdi. Mana shu tasvirlar Al Jazeera telekanalida namoyish etildi. Ayni paytda mamlakat harbiylari provokatorlar guruhini topib jazolashni aytmoqdalar. Biz Misrdagi voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz va hamkasbim Hasanjon dastur davomida sizning so'nggi tafsilotlar bilan tanishtirib boradi. Ayni paytda yana o'z dasturimizga qaytadigan bo'lsak, ozodlikka bog'lanayotgan tinglovchilarimizning ham ko'pchiligi Misrdagi voqealarga munosabat bildirmoqdalar va Misr haqida gapirmoqdalar. Biz ana shu suhbatlar davomida Misr xususida fikr bildirgan ba'zi tinglovchilarimizning mulohazalarini hozir sizga eshittirmoqchimiz. Marhamat.
Bu yerda bitta narsa borki, o'sha Muhammad al-Baradiy qachib kelgandan keyin millionlab odamlar ularni orqasiga chiqib, hozir Muhammad Sodiq yo'bit qori shunga o'xshagan kishilar kecha mana bir necha kun oldin chiqdi, 4 kishi bilan hech kim kelib qo'shilmadi, 2 ta jurnalist bor, hatto Saodat, ular ham chiqdi, hech kim kelib qo'shilmadi. Endi masalan muxolifat vakillariga hech kim ergashmasa, ularni ketidan hech kim masalan himoyat qilmasa, mana bugungi dunyoni bir bozorga o'xshatsa bo'ladida, demokratiyani qanaqa bir yolg'onchiligi oshkor bo'lyaptiku, masalan hamma siyosatda, hamma joyda. O'zbekistonda masalan diktatorga hech kimning ishi yo'q, Belarusiyada sanksiya e'lon qilinadi, O'zbekiston bilan prezidenti qancha jinoyatlarni qilib hozir borib Saudiya Arabistonida o'tiribdi, Amerika aytmaydiki buni sud qilish kerak, Iroq uriladi, Afg'oniston uriladi, qolgan joy masalan Isroil Falastinda qanaqa ishlarni qilyapti, Isroil bilan hech kimning ishi yo'q, masalan hech qayerda adolat yo'qda.
Endi men o'zimning masalasim bor, men xalqqa qiyinda, men katta boylar kunni ko'tara, lekin bunaqa boyagi talantaroj bo'lyapti deb boshqa bo'lyapti deb, men xalqqa ko'proq qiyinchilik qo'yaman. Mana shular yaxshi taraflar tezroq tinchib ketsa shu, men masalan arab xalqlari deymizmi, men shunday fikrdamanda. Tinch namoyishi tinchgina davom etsa, men yaxshi deb baho beraman. Agar boyagi vaqtni ko'tarayotgan bo'lsa, unday bo'lsa yig'ishtirib qo'yganim ma'qul deymanda.
Lekin mana bugun oxirgi voqealarda siz eshitdingizmi, yo'q bilmayman, o'sha muborak xalqni talabini qabul qildi. Bunga qanaqa munosabat bildirasiz?
Agar haqiqatda shu so'zda turib va'da bergan bo'lsa, bir olqishlash kerak bu harakatda deyman. Xalq talabini erishtirib qo'yin, biz ham hali ancha bor, lekin ancha qolmishiz bor.
Anjoq voqealarni aytyapsizmi?
Bilasizmi, ularda aqlchilik bordi, mana birdamlik bo'ldi. Oxiri joniga tegdi-da. Aql bo'lib chiqishdi. Bir qarang, bu yerda bir yo'l boshlanib keldi-yu.
Paradada.
Ko'pchilik ana bordi odam shu joni kirdi. Bizda bunaqa odam yo'qdi. Bilasizmi? Bu mening o'zimni bu shaxsiy fikrim, menimcha hech qachon bo'lmaydi shekilli bizada bunaqa. Chunki bu yerda xalqni qamovirib, bu yerda berilib qo'ygandi. Hozir xalqimiz shu kun o'tsa bo'ldi. To'lki g'ani bejaralarni shu kunni o'tib bola chaqani boqish. Chunki bizada o'z xohishi bilan prezident ketmaydi hech qachon. Yuragi yo'qdi, chiqishga yuragi yo'qdi, shuning yuragi yo'q hech kimga. Hamma bir narsani kutib o'tirdi, xuddi birov kelib qidiradi. Buni hech kim qidirmaydi. Odam o'zimizda bizaga misol uchun yoqmoq kerak emas. Men endi shaxsiy fikrim, agarda xudo ko'rsatmasin, bizada bo'lsa-chi, hamma yo'qolaveradi, bular yo'q bo'ladi hamma yo'q. Shu darajada uje
kim yo'qoradi?
Qo'yib ketdi-da. Xalqga uje berilib qoldi-da. Menisiga borsangiz, muttaham prokurorga borsangiz, muttaham sudyaga borsangiz, muttaham bularni qurvotgan sayyoralarni ko'rsangiz, endi tovba qaysi biriga qurvotdi? Xalq prezidentdan hay baraka topdinglar, bo'ldi, yetar, nimcha qasallar ovozlaringiz diyoniyatgan dedi. Menga bitta mani shaxsiy o'zimizdan vodiydam. Bu yerda xudoga shukr, hali yaxshi odamlar ko'p.
Demak, bu ozodlikka so'zlagan o'zbekistonlik oddiy tinglovchilarimizning Misr haqida bildirgan fikr mulohazalari edi. Aziz tinglovchi, o'rinda eslatib o'tmoqchiman. Demak, bu o'zbekistonlik tinglovchilarimizning ko'z qarashlari, ifodasi va bu bildirilgan fikrlar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni paytda ozodlikka telefon qilar ekan Misrni tilga olayotgan boshqa tinglovchilarimiz ham bo'lmoqda va dasturimizning keyingi daqiqalarida ularning fikriga ham e'tiboringizni tortamiz. Misr haqida fikr bildirayotgan tinglovchilarimiz orasida esa O'zbekistonga tanilgan ziyoli, o'sha xalq tanigan shoirlar, san'atkorlar ham bo'lmoqda. Ulardan biri esa, demak, shoira Gulchehra Nurullayevadir. U 1992-yilda O'zbekiston davlat delegatsiyasi safida Misrga borgan edi va ozodlik bilan suhbatda Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ilgan 100 minglab namoyishchilar talablari bilan yakdil ekanini bildirdi. Hozir o'sha Gulchehra Nurullayeva bilan qurilgan suhbatni ham tinglasak.
Siz nimaga borgansiz? Misrga borgansiz?
Ha, Misrga borganman. 92-yilda.
92-yilda, demak, O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida borgandingiz, ha?
Ha, shu.
Davlat tashrifi bilan.
Sen davlat tashrifi bilan.
Uchrashganmisiz mana Muborak bilan uchrashganmisiz?
Muborak bilan bevosita uchrashmaganman, lekin oxirida banket bo'ladi-ku. Ana o'sha banketda hammamiz bilan ko'rishgan, kutib olishda hammamiz bilan qo'l berib ko'rishgan, lekin unaqa bevosita hali suhbat u bilan bo'lmagan.
Endi kecha televizorga chiqib boshqa prezident bo'lmayman deb aytdi. Xabaringiz bo'ldimi, bo'lmadimi?
Xabarim bor. Agar shunaqa bo'lsa, yaxshi bo'lardi.
Endi o'sha sizning munosabatingiz qanday? Mana 2 milliondan oshiq odam Misrda, keyin qanchada odam Iskandariyada, boshqa shaharlarda u ko'chaga chiqdi, ketsin deyapti Muborakni.
Men buni faqat tabriklayman. Bu Misr xalqini jasorati deb bilaman. O'sha cho'pdan aytgan xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir degan gapni amaliy isbot deb bilaman. Nafaqat Misr, umuman ezilgan har bir millatni ro'shnolik ko'rishga haqqi bor. Huquqsiz har bir millatni erkka haqqi bor. Shu ma'noda men Misr xalqiga ulkan yutuq tilayman. Muborakni o'sha o'z postini tark etishini istayman.
Demak, bu o'zbekistonlik taniqli shoira Gulchehra Nurullayevaning fikr mulohazalari edi. Hozirda shoira biroz betoblar, ammo shunga qaramasdan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashib, Misrdagi voqeaga o'z fikr munosabatini bildirdilar. Aziz tinglovchi, Misrda bo'layotgan voqealar rivojiga oid fikr va munosabat bildirish imkoni har biringizda bor. Marhamat, agar biz bilan Ozodlik to'lqinlari orqali ushbu fikrni bildirmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'lanishingiz mumkin. +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Mana shu telefonlarga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik muxbirlari sizga bog'lanadi. Yoxud agar internet tarmog'iga kirish imkoningiz bo'lsa, marhamat www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. U yerda Misrda bo'layotgan voqealarni aks etgan video lavhalarimizni ham tomosha qilishingiz mumkin, foto suratlarni tomosha qilishingiz mumkin va bu mavzudagi har bitta lavhaning ostida fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Sizni veb-saytimizda ham kutib qolamiz. www.ozodlik.org. Dasturimizni esa endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa mavzular bilan davom ettiramiz, faqat qisqa bir e'londan so'ng. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Yanvar kuni Andijon viloyati Buloqboshi tumani hokimi Ma'rufjon Rahimov o'z lavozimidan bo'shatildi. Qirg'iziston va Turkiya o'rtasida viza tartibi butunlay bekor qilindi va bu haqidagi hujjat Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'onning Bishkekka safari doirasida imzolandi. Bu dasturimizning keyingi daqiqalarda taqdim etiladigan mavzudagi ikki lavhamizning sarlavhasi. Hozir esa boshqa bir mavzu. Peterburgda o'zbekcha gazeta chiqa boshladi. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida o'zbek tilida Peterburg UZ nomli gazeta chop etila boshladi. 5000 nusxada chop etilayotgan mazkur gazeta o'zbek muhojirlar uchun ona tilida chiqayotgan yagona nashrdir. Muxbirimiz Basira gazetaning bosh muharriri bilan suhbatlashdi.
Asli xorazmlik Ravshan aka 1982 yildan buyon Sankt-Peterburgda yashaydi. Yoshi 50ga borib qolgan suhbatdoshimiz o'tgan yilning iyul oyidan buyon o'zbekcha gazeta chiqarish ishtiyoqiga tushib qolgan.
Sizlarda bilasiz, Rossiya bunaqa narsalarni mamlakat juda kana konfliktlar bo'lishi mumkin bo'ladi shu yerda. Ham O'zbekistondan, Kirgizistondan juda ko'p migrantlar kelyapti. Hamma bir nima bo'lsa ham, hamma gaplarni migrantga, bir prava narushenie bo'lsa ham migrantlarga nima qilyaptilar. Shuning uchun Fro gazeta ozgina bizlarimizni odamlarga yengillasa, shuning uchun ham Fro gazeta chiqarmoqchi bo'ldik,
deydi Peterburg UZ gazetasining bosh muharriri Ravshan Qurbonov. Ravshan aka o'zi jurnalist bo'lmagani bois gazetaga mahalliy rusiy zabon jurnalistlarni ishga olgan. Maqolalarni o'zbek tiliga tarjima qilish bilan esa maxsus tarjimon shug'ullanadi. Peterburg UZ gazetasining ilk soni o'tgan yili iyul oyida chop etilgan. Unda bosh muharrirga ko'ra o'sh voqealari ham yoritilgan. Gazeta xodimlari o'z muxlislari yordamida o'shga insonparvarlik yordami ham jo'natishgan ekan. Ayni paytda ikki tilda, o'zbek va rus tillarida maqolalar bilan berib borilayotgan Peterburg UZ gazetasining moliyalashtiruvchisi Ravshan Qurbonovning aytishicha o'zbeklar emas.
Gazetaning finansistlariga yetgan muxtarishlarni O'zbekistondan diasporasi emas, lekin poddержкаsi bor. Birinchi soni bu informatsion, birinchisi ham, ikkinchisi ham. Birinchi soni chiqqandan keyin bu politika bir gazeta, ikki mamlakatning o'rtasida nimasi bor. Bu gazeta как раз ikki mamlakatni bir-birisiga yaqinlashtirib, bu yerdan ketadi O'zbekistonda. O'zbekiston traditsiyasi, obichaysini bu rossiyalarga tushuntirishimiz kerakda. Chunki 20 yil bo'ldi, oddiy mamlakat bo'lgandan keyin mana bu informatsion vakuum чыкты да. Информация жок, бир-бирибизден ушу молодое поколение са 20 ашык бала воспитались. Ошон үчүн шулар билмейди эм, Өзбекстан эм, бирге жашайбыз эм, шуларны амасына жеткизишибиз керек. Ошон үчүн ушу газета чыкты. Ам мигрантларга жардам. Газетада биринчи информацияны окуп чыккандан кийин адамдарга көрсөтүшүм керек. Обратный связь алышым керек. Адам керекми, керек эмесми, интерес болмо газетаге. Ушундан кийин көргөндөн кийин да интерес болгондон кийин экинчи номери чыкты. Пилотно азыр регистрация кылабыз официально.
Дейди Равшан аке. Айны пайтта Санкт-Петербургта өзбек тилде чыга башлаган газетанын расмий саны 999 нуска.
Аяда 1000 тираж жасак, значит, ямналог талашыбыз керек или регистрированный газета болуш керек. Шунун үчүн баары бир 5000 чыгарабыз. Азыр регистрациядан кийин где-то 20-25 000 чыгышы керек.
Деди Равшан Курбанов. Унга көрө газета факат Петербургта эмес, Самара, Москва шаарларына таркап кетмокта.
Азырча Санкт-Петербургга канча район болсо, шунча районларда, район администрацияларда, УФМС-нын точкаларында, амасында ресторан, кафе, общежитие, дом национальности, шунака жайларда таркатабыз. Кейин баркем азыр если договор болсо, аэропорт, железная дорога. Ошо нече жайлардан таргатабыз. Хамма тарабынан поддержка бар, өкмөт тарабынан, государство тарабынан интереси бар. Шунун үчүн менимче проблема болмашы керек.
Деди Равшан Курбанов. Петербург УЗ баш мухарири УЗ газетасы мухажирлар менен Өзбекстан ортосунда көпүрөк болушуга хам үмүт кылыпкенин айтады.
Садыков Жалил Экебов, Питерде военный, где-то 50 жылдан көп жашайт берди. Хамма hayatын ачып берди. Жүдө жакшы, когда читаем макалачка, Ташкент орусунда, художникка орусунда Узбекский книжный сокровищ, библиотека, Узбекистанная культура, Санкт-Петербурга. Веда артистарам, келген артистарам интервьюлары бо. Кейін үзлянысны посолнам интервьюсы бай.
Деді Равшан Курбанов. Россияның шымали пайтақтыда чықайоткен Петербург Уз, хазырда өзбек тілді чап қылынайоткен ягуана газетадыр. Бұндан 6 ел алдын Москвада Өзбегім газетасы өзбек мұхачырларыге бей бұл тарқатылар еді. Бірақ бір ел отар-отмай, газета чап етіліші тоқтатылген еді. Азатлық радиосы үшін Басира.
Demak, hamkasbimiz sizga Sankt-Peterburgda chop etila boshlagan o'zbek tilidagi Peterburg UZ gazetasi haqida xabar bermoqda. Hamkasbimizning ushbu gazeta bosh muharriri bilan qurgan suhbatidan ma'lum bo'lishicha, 5000 nusxada chop etilayotgan mazkur gazeta hozirda bu yerdagi o'zbek muhojirlar uchun ona tilda chop etilayotgan yagona nashrdir. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi hozirgina tinglaganingiz bu lavha matnini bizning internetdagi veb saytimizdan topishingiz mumkin. Hozirda veb sahifamiz bosh sahifasida Peterburgda o'zbek tilida gazeta chiqa boshladi. Nomli sarlavhasida ushbu lavha matni joylashtirilgan. Marhamat qiling www.ozodlik.org. Hozir esa dasturimizni yana Misrdagi voqealar rivojiga oid eshitish bilan davom ettirmoqchimiz. Demak, Qohiraning Tahrir maydoniga 30 yildan beri Misrni boshqarib kelayotgan prezident Husni Muborak tarafdorlari va uning iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Muborak tarafdorlari prezident iste'fosi talabi bilan bir necha kundan beri yig'ilish o'tkazayotgan minglab namoyishchi to'plangan, demak, tinch namoyishchi to'plangan maydonga kirib kelgandan keyin to'qnashuvlar boshlangan. Xabarlarga ko'ra, ikki tomon bir-birini toshbo'ron qilgan va bir necha kishi jarohatlangan. Ayni paytda Tahrir maydonida aholi birin-ketin Tahrir maydonini tark etib borayotgani kuzatilmoqda, chunki 2-fevral kuni peshinga yaqin bu yerga yana bir guruh provokatorlar guruh ham kirib bordi va u yerda tinch namoyishchilar bilan to'qnashuvlar bo'lib ketdi. Ozodlik muxbirlari Tahrir maydonida borayotgan voqealar rivojini kuzatmoqda, ammo hamkasbimiz Sarvar Usmon Misrdagi voqealar ortidan adolat tiklash uchun kuch ishlatish shariymi degan mavzuda bir bahs tashkil qildi. Hozir e'tiboringizga ikkita tinglovchi bilan qurilgan ana shu bahsni taqdim qilmoqchimiz. Marhamat.
Bahs maydoni. Assalomu alaykum. Mana bir necha kundirki Misrdagi voqealar butun dunyodagi ommaviy axborot vositalarining diqqat markazida qolmoqda. 1-fevral kuni Qohiradagi Tahrir maydoniga 2 million nafar atrofida odam yig'ildi. 30 yildan beri prezidentlik kursisini bo'shatmay kelayotgan Husni Muborakning iste'fosini talab qilib maydonga yig'ilgan misrliklar qo'lida qurol ko'rinmadi. 1-fevral kuni Misr politsiyasi maydonda ko'rinmadi. 1-fevral kuni Tahrir maydonidagi xavfsizlikni namoyishchilarning o'zlari ta'minladi. 1-fevral kuni Misr armiyasi Tahrir maydonidagi namoyishchilarning xavfsizligini maydon tashqarisida turib ta'minladi. Qohiraning Tahrir maydonidagi miting bundan qariyb 6 yil oldin, 2005-ning 13-mayida Andijonning Bobur maydonida o'tkazilgan mitingni yodga soldi. Tahrir maydonidagilardan farqli o'laroq Bobur maydoniga kelganlarning ba'zilari qo'llarida qurol ko'ringan edi. Xo'sh, Misrliklar hukumatdan noroziligini qurolsiz izhor qilishi mumkin-ku, o'zbekistonliklar qo'liga qurol olmasa bo'lmasmidi? Bahs maydoni eshitirishining bugungi soni shu masala muhokamasiga bag'ishlanadi. Bahs maydoniga O'zbekistondan tashqarida yashayotgan andijonlik qochqinlar tuzgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Shamsiddin Atamatovni hamda o'zini O'zbekiston hukumatiga muxolif deb e'lon qilib, birdamlik harakatini tuzganini aytib kelayotgan, hozirda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Bahodir Choriyevni taklif qildik. Shamsiddin Atamatov bilan bahsga Bahodir Choriyevni taklif qilishimiz bejiz emas, chunki Choriyev buyuk hind mutafakkiri va davlat arbobi Mahatma Gandining zulmga qarshi kuch ishlatmaslik to'g'risidagi ta'limotini targ'ib qilishga urinib kelmoqda. Bahs maydonining bir chetida bugun bir xolis tinglovchi ham o'tiradi. U bahsga aralashmaydi. Bahs tugagach o'z taassurotlari bilan o'rtoqlashadi xolos. Xolis tinglovchi bo'lib berishni pedagog olim Abdulla Abdurazzoq o'g'liga taklif qildik va domla taklifimizni qabul qildi. Demak, boshladik. Bahs maydoni. Shamsiddin aka, gapni sizdan boshlasak, O'zbekiston hukumatı sizlarni 2005-yil 13-mayda Bobur maydoniga chiqar ekansizlar, sizlarni qurol ishlatganlikda ham ayblab keladi. Shu gapda qanchalik jon bor? Agar jon bo'ladigan bo'lsa, buni boisi nima deydi? Marhamat qiling.
Mana 2005-yil 13-may kuni Andijondagi bo'lib o'tgan namoyish davlat tomonidan kuch ishlatib bostirilgan, buni mana ko'pchilik biladi. Shu kunda mana davlat bizni qurol olganlikda ayblaydi.
O'zbekistondan tashqarida yashayotgan andijonlik qochqinlar tuzgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Shamsiddin Atamatov.
Bu ham masalan bizni shu namoyishda do'stlarimizda qurol bo'lmagan deb aytmaymiz, bu bo'lgan. Chunki mana
Shamsiddin aka, demak, sizlarni qo'linglarda, yigitlaringizning qo'lida qurol bo'lgan.
Bo'lgan.
Adolatni qurol yordamida qaror toptirmoqchi bo'lgansizlar. Qurolsiz harakat qilishni iloji yo'qmidi?
Bizni maqsadimiz shu faqat xalqimizga qaysidir bir qirralari yengillik qilmoqchi bo'lib harakatni boshlaganmiz. Bu harakatga nisbatan davlat adolatsiz yondoshishni boshlagan, ya'ni bizning harakatimizni yo'q qilishga qaratilgan o'zini bir qarshi harakatlarni boshlagandan keyin mana biz 3 oydan oshiq mobaynida tinch namoyishlar o'tkazib keldik. Buni davlat tushunishini xohladik. Davlatni mana 20dan oshiq shunaqa instansiyalariga o'zimizni shikoyat arizalarini yozdik va ular bilan qanchadir muloqotga kirishdik. Faqat u yerda o'tkazilgan namoyishlar ham shu harakatni himoyasiga qaratilganini hammaga tushuntirmoqchi bo'ldik. Lekin bu narsani davlat tushunmadi va bizni to'laligicha yo'q qilishni xohladi. Mana shu paytda o'zingizlar ham guvohsizlar, minglab odamlar bizni himoyamizga chiqishdi. Xo'p, 13-may kuni
tushuntirmoqchi bo'ldik deyapsiz. Yigitlaringizni ba'zilari qo'liga qurol olguncha qanday usullar bilan, kimlar bilan uchrashib, qaysi amaldorlar bilan gaplashib tushuntirmoqchi bo'lgansizlar?
Mana bunga bitta misol, eng asosiysi mana O'zbekiston tarixida juda kamdan kam uchraydigan tinch namoyishlarni o'tkazganlar. Shu narsani tashkil qila oldik va bunga minglab odamlarni jalb qila oldik. Va bundan tashqari mana o'zimizni mahalliy boshqaruv idoralaridan tortib, toki u prezident devonigacha, prezidentni o'zigacha, bosh prokuror, oliy sud raisi, shu mana men hozir sanab o'tgan barchalariga o'zimizni shikoyat arizalarimizni va bizni harakat haqidagi butun ma'lumotlarni hammasiga yetkazishga harakat qilganmiz.
Xo'p, demak, xatlar yozgansizlar, shikoyatlar yozgansizlar. Ungacha aytdingizki, tinch namoyishlar o'tkazdik va unga minglab kishilarni jalb qila oldik deyapsiz. Qaysi vaqtdagi namoyishlarni nazarda tutib aytyapsiz?
Mana shu 2005-yil 13-mayda yetib bo'lgan namoyishlar. Himoyachilarimiz xalq avval mana 3 oy avvaldan boshlangan, 13 mayga 3 oy qolgangacha boshlangan bu namoyishlar kundan kunga odamlar soni ko'payib borib, oxirgi kunlarda bir necha ming odamga yetgan shu namoyish.
Yo, namoyish so'zini ishlatishda ehtiyot bo'laylikda. Hozir tinglovchini chalg'itib qo'yishimiz mumkin. 13 maygacha siz namoyish o'tkazmagansizlar menimcha. O'sha bir necha yuz kishi qachon bo'lgan?
Mana norozilik chiqishlarimiz, osha sudni adolatsiz sud bo'layotganiga qarshi norozilik o'zimizni noroziligimizni bildirib qilgan chiqishlarimiz, buni namoyish deymizmi, nima deymiz? Mana 3 oy davomida bo'lgan. Buni mana oxirgi kunlarda
sud binosi oldida bir necha yuz kishi to'planib turgan. Shuni aytayapsiz.
Bir necha yuz kishidan boshlangan va minglab odamlarga yetgan oxirgi kunlar.
Qo'llarida hech narsa bo'lmagan, hech qanday talablar qo'ymagan.
Qo'yilmagan. Faqat ularda norozilik bildirib turishgan va o'zlarining noroziliklarini shu qog'ozga tushirib, shu idoralarga, mahalliy hokimiyat idoralariga va mana shu yuqori prezident devonigacha shu narsalar jo'natilgan va shu joyda hukumatdan ham mahalliy hokimiyat vakillari, mana ichki ishlar xodimlari, milliy xavfsizlik xizmati xodimlaridan vakillar kelib, bularni ko'rishgan va ularning talablarini o'zlari eshitishgan.
Talablarga ijobiy javob bo'lmagach, sizlar qo'llaringizga
endi nima bo'lganda siz mana o'sha 13 maygacha buni tinch yo'l bilan tarqatib olmagan hukumat 13 may kuni bizi tarafdorlarimiz endi viloyat hokimligini oldiga chiqib turib namoyish o'tkazamiz deganda shu joyda mana o'sha ichki ishlar va boshqa bir xavfsizlik xizmat xodimlari tomonidan har xil bir provokatsiyalar uyushtirilib shu xalqqa o'zlaridan uyushtirib turib bular qurollar tarqatishdi, ash kuni uyushtirgan.
Sizlarni qo'linglarga aytmoqchisizki, qo'llaringizga qurollarni ma'murlar, rasmiylar ushlatib qo'yganmi? Shunday bo'lib chiqyapti.
Biz qo'limizga ushlatmagan, lekin shu joyda mana odamlarning orasida shunaqa qurollar tushishni boshlagandan keyin ashu joyda bizning yaqinlarimiz namoyishni boshqargan uchun bu narsalarni ham o'zimiz shu joydagi odamlarning xavfsizligini o'ylab turib o'zimiz olishga majbur bo'lganmiz va yana men aytayapman, boshidan bu narsa hech bir davlatga qarshi bir kuch ishlatishga qaratilmagan. Agar davlatga boshidan kuch ishlatishga qaratilganda bu harakatlar biz boshqacha yo'l tutgan bo'lardik. Lekin faqat o'zimizning himoyamizga qaratilgan uchun shu bo'layotgan ishlarni ham qo'limizdan kelgancha ashu joyda xavfsizligini, odamlarning xavfsizligini ta'minlashga harakat qilganmiz.
Tamam. Shamsiddin aka rahmat, Bahodir aka mana yana bir marta esladik Andijon voqealarini. Endi Shamsiddin aka aytgan harakatlar siz targ'ib qilib kelayotgan ta'limotga qanchalik zid keladi va siz agar ana o'shanda 5 yil oldin Andijonda bo'lganingizda shu Shamsiddinlarning qatoriga qo'shilgan bo'larmidingiz? Marhamat qiling.
Agar o'sha 13 may kunlari agar men Andijonda bo'lib qolganimda edi, albatta ularni protestlardan qaytarishga, agar qaytmagan holda uzoqroq turishga harakat qilardim.
O'zini O'zbekiston hukumatiga muxolif deb e'lon qilib, birdamlik harakatini tuzganini aytib kelayotgan Bahodir Choriyev.
Sababi Andijon voqealari boshidan bu zo'ravonlikka asoslangan, zo'ravonlik orqali tashkil qilingan bu haligi bir namoyish.
Kimning zo'ravonligi?
Bu yerda bilasizmi, vaziyat shunaqa bo'ldiki, mana shu andijonlik tadbirkorlarga nisbatan hukumat juda nohaqlik bilan ish ko'rgan, ularni qamashga mol mulkini musodara qilishga harakat qilgan, mol olganda oila a'zolariga tazyiq taqiqlar o'tkazishgan. Ammo bu yerda bir narsa borku, hukumat bularni tazyiq qilishdan bir qatorda ularni ular bilan aloqaga kirib borgan. Ya'ni ma'lum bir doiradagi insonlar bular bilan aloqaga kirib, bular bilan fikrlashib, bularni misol uchun o'sha zo'ravonlikka qo'l ushlashga mayli borligidan foydalanib, davlat yerdan juda oqilona foydalanish harakat qilgan va foydalandi ham.
Oqilona so'zini siz hozir oqilona ishlatyapsizmi yoki boshqa so'z topolmaganingizdanmi?
Yo, boshqa so'zda bu yerda qanaqa qilsam bo'ladi. Har bitta davlat o'zini haligi nima deydi, bu yerda bir xavfsizlik kuchlari bo'ladi. Agar mana shu xavfsizlik kuchlarini olayotgan bo'lsak, u o'zini nuqtai nazaridan o'zining siyosiy hokimiyatini himoya qilishga harakat qiladi. Agar xavfsizlik masalan siyosiy hokimiyatga ertaga misol uchun o'sha islomiy haligi qarashdagi insonlar kelsa, bu xavfsizlik xizmati ularni himoyasiga o'tadi. Albatta, boshqa chorasi yo'q. Ertaga demokratlar kelsa, demokratlar ham himoyasiga o'tadi. Chunki ular siyosiy hukumat qo'lidagi bir aliga nima deydi, bir mexanizm, bir qo'g'irchoq. Ulardan boshqa narsani kutib bo'lmaydi. Bu yerda Andijon.
Xo'p, xo'p. Andijonliklar 13 mayda to'g'ri ish qilishganmi, noto'g'ri ish qilganmi?
Qo'liga qurol olib, noto'g'ri ish qilishgan. Bu tinchlik namoyishlari, bu misol uchun o'sha haliga ommaviy tartibda chiqishliklar misol uchun 1-2-3 oyda bo'lib qoladigan narsa emas. Bu yerda uzoq muddat tayyorgarlik kerak.
Xo'p, to'g'ri harakat qanday bo'ladi? Mana siz o'zingiz ham o'zingizni masalan O'zbekiston hukumatiga muxolif deb e'lon qilgansiz. Birdamlik harakatini tuzdim deb e'lon qilgansiz. Sizi nazaringizda O'zbekiston hukumati noto'g'ri siyosat olib boryapti va o'sha siyosatni isloh qilishni istaysiz. Sizi nazaringizda o'sha isloh qanaqa bo'ladi?
Mening nazarimda isloh avvalambor bu ozmi-ko'mi evolyutsion haligi nima edi bir prosesdan o'tishimiz kerak, ya'ni odamlarni biz tayyorlashimiz kerakki, avvalambor odamlarni ongini o'zgartirib mana shu siyosiy faollikka jalb qilishimiz kerak, tinch namoyishlarga jalb qilishga harakat qilishimiz kerak. Mana biz qariyb 7 yildan beri shu o'zimizni hukumatga muxolif deb hisoblab qattiqroq haligi mana shu haligi namoyishlar ustida ishlab kelyapmiz. Joylarda O'zbekistonda va undan tashqarida bo'lina ochganmiz.
Siz Bahodir aka, siz Amerikada o'tiribsiz. Qanday qilib siz aytayotgan harakatlarni O'zbekistonda qila olasiz?
Unutmangki, hozir biz 21 asrda yashayapmiz. Mana informatsion texnologiya bor. Mana misol uchun Facebook, Twitter degan qo'limizda qo'lman telefon bilan bog'lanib turibmiz. Undan tashqari odamlar bilan men juda ham yaxshi aloqadaman. Misol elektron xatlar orqali tezligi gaplashib muloqotda bo'lib turamiz. Hatto 2009-yil oktyabr oyida men O'zbekistonga bir borib keldim, umuman olganda vaziyatni yaqindan o'rganishga. Maqsadimiz mana shu xalqni ongini oshirishimiz kerak. Ya'ni siyosiy namoyishlarga, umumiy ommaviy siyosiy namoyishlarga tinch yo'l bilan chorlash harakat qilishimiz kerak.
Bahs maydoni. Shamsiddin aka, mana vatandoshingiz Bahodir aka Choriyev sizlarni o'sha 5 yil oldingi qilgan harakatlaringizni mutlaqo qo'llab-quvvatlamayapti. Siz u kishining nazarida andijonliklarning harakatlari noto'g'ri bo'lgan.
Bahodir aka, mana sizga ham fikringiz balkim to'g'ridir, lekin mana bitta voqeaga bir tomondan yondoshib turib umumiy baho berish menimcha noto'g'ri.
O'zbekistondan tashqarida yashayotgan andijonlik qochqinlar tuzgan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vakili Shamsiddin Atamatov.
Chunki mana bizning harakatimiz 1991-92 yillardan boshlangan bo'lsa, shu 2005-yilga kelguncha umuman bir zo'ravonlikka yoki bir boshqa kuch ishlatishga asoslangan harakat bo'lmagan. Mana shu harakatimizni vodiylik xalqi ko'rib nimadir qilolmadikki shu odamlarni hayotini yaxshilash, odamlarni ongiga kirib borishga nimadir qo'limizdan ish keldiki, bizni shu davlat bilan bo'lgan oramizdagi bir to'qnashuv deymizmi, bizni qamab yo'qotishga harakatlar qilinganda mana minglab odamlar bizni chiqib qo'llab-quvvatladi. Bu mana bitta tomon. Endi ikkinchi tomoni shunday nima qilish kerakki, mana Misrda yaxshiyamki mana hech kim qurol ishlatmayapti deyapti. Biz ham avval boshdan bu narsani harakat qilmaganmiz, lekin hali siz aytib o'tgan moyillik bizda bo'lmagan. Agar moyillik bo'lganda bizda mablag'imiz ham hamma narsamiz bo'lardi. Bu davlatga qanaqa qarshilik qilishni biz avvaldan rejalashtirib boshqacha harakat qilgan bo'lardik.
Moyillikki o'sha hukumatga qarshi chiqishga moyillik demoqchisizda?
Yo'q, hukumatga qurol bilan qarshi chiqishga moyillik bizda avval boshdan bo'lmagan. Bo'lmasa shu joyda bir qurollanishga boshqa hamma narsaga sharoitimiz ham, mablag'imiz ham, odamlarimiz ham yetarli. Bu narsa bo'lmagan.
Lekin mana bir narsa aytmoqchiman.
Ha, marhamat.
Mana misol uchun O'zbekiston o'sha kuch ishlatar tizimlar tomonidan, ba'zi bir haligi insonlar tomonidan shunaqangi bir haligi bizga nisbatan ham bir provokatsion harakatlar bo'ladi. Ya'ni bu birtanlik harakati nima? Maqsadi misol uchun qachongacha cho'zasizlar ishni? Kelinglar qurol bilan ish hal qilaylik. Mana biz qurol topamiz, boshqa qilamiz. Bunaqangi mayda shuda provokatsion ishlar ko'p bo'ladi bizga ham. Lekin agar biz ozgina moyillik bersak, albatta ular buni shunaqa qattiqroq ishlab, albatta bizni bu haligi nima deydi bu muammoga chiqishga harakat qiladi. Biz doim o'zimizni a'zolarimizga, o'zimizni mana shu rahbariyatga aytib kelamizki, umuman provokatsion harakatlardan uzoqroq yurishimiz kerak. Biz faqat bitta yo'l, qattiqroq mana shu o'zimizni nozirroq kurashga asoslangan holda qattiqroq qadam bosishimiz kerak. Ertami kechmi albatta biz g'alaba qozonamiz degan bir ishonch bilan biz odamlarimizni mana shunga bir nima edi bir o'rgatib, ularni mana shu yo'l bilan olib kelyapmiz.
Mana Bahodir aka, keyingi savol, mana andijonliklar ko'p yillar davomida hukumatga noroziligini kuch bilan qurol bilan bildirish xayoliga kelmaganini aytyapti Shamsiddin aka. Oxir oqibat hukumat ko'zini ko'r, qulog'ini kar qilgandan keyin biz qo'lga qurol olishga majbur bo'ldik deyapti. Siz tamoman aksini aytyapsiz, kuch ishlatmaslik kerak deyapsiz va to'g'ri bu. Kuch ishlatmasdan mana bir necha yildan beri harakat qilyapsiz. Hukumat bilan u yoki bu masalada shunchalik bir tinchlikparvar, tinchliksevar kuch ekansizlar, birdamlik harakati shuncha yildan beri kuch ishlatmasdan hukumat bilan qandaydir bir muloqotga kira oldinglarmi? O'sha muloqotdan qandaydir bir naf sezdinglarmi?
Biz hukumat bilan muloqotga kira olmadik. Hukumat umuman biz eshitgan ham yo'q. Umuman e'tibor ham qilish qilmaslikka harakat qilyapti. Lekin bu bilan biz to'xtab qolganimiz yo'q. Asosan ko'proq jalb qilyapmiz odamlarni.
O'zini O'zbekiston hukumatiga muxolif deb e'lon qilib, birdamlik harakatini tuzganini aytib kelayotgan Bahodir Choriyev.
Mana shu o'zimizda nazorat harakatimiz, birdamlik harakatigaki, qachon bo'lsa ham biz g'alaba qilamiz. Lekin hukumatimiz misol uchun bizga e'tibor qilmaslik yoki bizga qarshi bir har xil provokatsiya harakatlariga biz agar nima deydi bir to'xtab, ularga bir ular bilan bir qaysi bir doirada bir muloqotga kirishayotgan bo'lsak, ular albatta bizda mana shu ozmi ko'pmi siyosiy balki kamchiliklarimiz bordir yoki xatoliklar qilishimiz mumkin. Shundan oqilini foydalanishga harakat qiladi o'zini foydasiga.
Mana hozir Bahodir aka aytayapti, bizga umuman e'tibor bermayapti. Agar berganda bizga ham qandaydir provokatsiya qilish mumkin edi desa, men shunday o'ylaymanki, qachonki bitta harakat davlatga yoki hukumatga osmonga bir jiddiy bir xavf solib, uni o'rniga kelish mumkin bo'lib qolgan yoki xalq hukumatni qo'yib, asha harakatga ergashishni boshlashdi, sezgandagina u harakatni yo'q qilishga harakat qiladi hukumat. Mana hozir aytyapsiz mana nimalarimizga, o'zimizni safdoshlarga aytib kelaman, qachonlardir baribir biz g'alaba qilamiz. Shu g'alaba yo'li qanday bo'lishi mumkin?
Mana Bahodir aka, mana Shamsiddin aka savolni berdi. Aytingchi, bas o'zingizni O'zbekiston hukumatiga, umuman hukumatga muxolif deb e'lon qilgan ekansiz, bu e'lonni zamirida kurash yotadi. A kurash oxir oqibat g'alabani nazarda tutadi. O'sha g'alabaga yetishni yo'llarini nimalarda ko'rasiz?
Bor, avvalambor juda ham ko'p sonli radio eshituvchilarda mana shu o'zimizni birdamlik.info sayti bilan tanishishga chaqiraman. Bu yerda bizning dasturimiz va qo'llanmamiz bor. Bu qo'llanma o'tgan yil yozildi birdamlik harakati faollar tomonidan. Bu qo'llanmada biz hammasi batafsil yozish harakat qilyapmizki, maqsadimiz O'zbekistonda inqilob qilish, rangli inqilob. Buni biz o'zimizcha hozircha belgilab turamiz, paxta oq inqilob. Lekin inqilobdan oldin ancha tarbiyaviy ishlarni biz amalga oshirishimiz kerak. Ya'ni odamlarni joylardagi masalan o'sha Rossiya bo'ladimi, Qozog'iston, Ukraina yoki boshqa davlat bo'ladimi, yo O'zbekiston ichida bo'ladimi, avvalo odamlarga biz o'zimizni rejalarimizni yetkazib borishimiz kerak. Takliflarimizni yetkazib borishimiz kerak. Odamlarni siyosiy ongini oz bo'lsa ham bir o'zgartirib, odamlarni siyosiy faollikka chaqira olishimiz kerak.
Bahodir aka, demak, siz va siz bu boshliqligini aytayotganingiz birdamlik harakati O'zbekistonda inqilob qilmoqchi va bu ishda kuch ishlatmoqchi emas, qo'liga qurol olmoqchi emas.
Albatta.
Tamam.
Albatta.
Endi so'nggi savol Shamsiddin akaga. Mana Andijon voqealaridan beri mana 5,5 yil o'tdi, yana 1-2 oydan keyin 6 yil to'ladi. Shu 6 yil ichida bir necha 100 martalab o'ylab ko'rgandirsizlar o'sha voqealarni, o'sha voqealardagi ishtirokchilarni, qo'lingizga qurol olganingizlarni shu bugun bechor qilgan ekanmiz, noto'g'ri yo'lda bo'lgan ekanmiz degan fikr bormi, yo'qmi sizlarda?
Yo'q bunday narsa. Bizda u kuni bekor qilgan ekanmiz degan narsa yo'q, lekin shu ishlardan olgan ibratlarimiz bor, buni aytib berishim mumkin. Biz asha hali ham aytdim, balkim bu juda bir olijanob gapga o'xshar, lekin bizning maqsadimiz shunday bo'lganki, xalqni ijtimoiy iqtisodiy, bir madaniy bir hayotida odam inson kabi yashasin degan maqsadimiz bo'lgan va shu maqsadda mana o'zimiz yashab turgan shaharda yoki bo'lmasam bir vodiy doirasida shu ishlarni odamlarga ko'rsatib bera oladikki, odamlar bizni qiyinchilik kunimizda xalq yordamga keldi. Shundan bir juda katta bir ibrat oldikda, hozir mana suhbatimizda shu eslandi. Mana evolyutsiya desa, evolyutsiya bu davriylik qon. Bu xalqlar shunday turmaydi. Xalqni siyosiy ongi qaysidir bir ongi xohlaymizmi, xohlamaymizmi, aralashamizmi, aralashmaymizmi, bu xalqni siyosiy ongi ham yoki bir davlatchilik madaniyati ham xalqni ichida o'z-o'zidan o'sib boraveradigan narsa. Lekin biz bugun muxolifatmiz deyotgan odamlar shu narsada xalqqa bizda xalqni dardiga malham borligini ko'rsatib bera olishimiz. Mana aytildi-yu, mana boshida mana Bahodir aka ham aytdiki, biz xalqqa shu yaxshilik olib kelishimizni uni ongiga singdirishimiz kerak. Bugungi hukumat yomonligini ham singdirishimiz kerak desa, buni tabiiy amalda bo'ladi.
Eng oxirgi savol, xalqni ongiga yaxshilik singdirish uchun yana bir marta qo'lga qurol olish talab qilingiday bo'lib qolsa, vaziyat shuni taqozo qilib qolsa, olasizlarmi, olmaysizlarmi?
Bu juda murakkab savol. Xalq uchun, masalan, biz mana boshimizga og'ir kun tushdi, xalq bizni qo'llab-quvvatladi. Lekin hukumat bu xalqqa nisbatan bir ayolsiz, bir nima deydi, qatliom uyushtirayotgan paytda biz ham o'zimizni hayotimizni tikib shu xalqni himoyasiga kirishgan. Endi begunoh xalqni himoyasiga kirishib, bugun biz aybsiz aybdorlarga aylanib turibmiz. Agarda yana bugun bizni shu oddiy bir bechora xalqimiz himoyamizga chiqsa, biz lekin bunaqa narsani ikkinchi marta takrorlanishini mana aytib o'tmoqchiman, umuman xohlamaymiz. Lekin xalq uchun agar jonimizni tikib yana bir xalqni himoya qilish kerak bo'lsa, albatta himoya qilamiz.
Tamam. Shamsiddin aka sizga rahmat, Bahodir aka sizga ham rahmat. Bahs maydoni. Xo'p. Mana endi Abdulla akaga so'z. Abdulla aka, mana bitta masalaga ikki xil yondashuvni eshitdingiz. Andijonliklar, Shamsiddin akalar aytayapti, agar vaziyat taqozo qilib qolsa, yana o'sha 5 yil oldingi bo'lgan holat takrorlanishi mumkin, deyapti. Bahodir aka mutlaqo kuch ishlatish tarafdori emas. Ikkala suhbatdoshdan qaysi biri sizni ishontira oldi?
Ikkalalari ham ishontira olmadi menga.
Pedagog olim Abdulla Abdurazzoq o'g'li.
Sababiki kuch ishlatmaslik kerak deyaptilar. Men ham kuch ishlatmaslik tarafdoriman butunlay. O'sha yerdagi o'sha paydo bo'lgan sanoqli 5-6 dona qurol shuncha xalqni qoni to'kilishiga bahonai sabab bo'ldi hukumat uchun. Shuning uchun bunday narsadan juda ehtiyot bo'lish kerak. U himoya maqsadida bo'ladimi, boshqa maqsadda bo'ladimi, nihoyatda ehtiyot bo'lish kerak. Lekin o'sha tinch yo'lni, faqat tinch yo'lni tanlashimiz kerak degan suhbatdoshimizning suhbatlaridan men qoniqmaganim, xo'p, qurol ishlatmasak, kuch ishlatmasak, tinch yo'l bilan to'planadigan bo'lsak, darhol ministrlar kelib, mirshadlar kelib bizni qamoqqa olaversa, qanday qilib bir maydonda yig'ila olishimiz mumkin? Ana shu so'roqqa masalan men javob topmadim. Keyin juda go'zal savol berildi. Xo'p, g'alaba yo'li qanday bo'lishi mumkin? Ana shu savol ham javobi ochiq qoldi. Xullas, ba'zi foydali bahslar, biz bunday bahslarni imkon qadar qancha ko'p tashkil etsak, bir bo'lmasa birdan ish qilib bir foydali xalqimizni bir yarasiga, dardiga malham bo'ladigan javoblar chiqib qoladi degan umiddaman inshaalloh.
Rahmat Abdulla aka, sizga yana bir bor rahmat. Suhbatimizga xotima so'z qilish majburiyatidan meni xalos qildingiz. Shamsiddin aka sizga rahmat, Bahodir aka sizga ham rahmat. Salomat bo'linglar.
Rahmat.
Xo'p, xo'p, xayr. Xayr. Xo'p, xayr. Bahs maydoni.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kilogerslarda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogerslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogerts-da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogerts-larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida tonggi dasturni tinglayapsiz. Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'lyapman. Bu to'lqinlarni tark etmang, biroz so'ngra yana bir soatlik dastur taqdimotiga o'tamiz. Xayrli kun.